Καζέ.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговора с още един мой събеседник. Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер. Здравейте, госпожо Борисова.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на вашите слушатели.
Интересни събития имаше тези дни. Започвам от това, което събра в зала на НДК 200 журналисти. Имам предвид националната среща с медиите под надслов «Открито управление», на която своеобразен отчет направиха премиера Орешарски, лидерите на партиите, подкрепящи кабинета Станишев и Местан. И бързам да откроя три важни неща, които казаха. Ще ви помоля след това да ги коментирате. Орешарски обяви от режим оцеляване да минем към работа и реформи. Местан обеща радикална промяна в земеделието. Станишев подчерта, няма връзка между евроизборите и стабилността на кабинета. Първо, реалистични ли са тези заявени позиции и второ, наистина това ли е дневния ред на обществото днес?
Аз бих казала, че те не само са реалистични, а са жизнено важни за развитието на страната, особено ако вземем точка първа, която вие споменахте за преминаване от режим на оцеляване вече в реформи и нещо съзидателно. Но това, което бих искала да кажа преди да изкоментирам тези неща по-отделно е, че наистина е похвално, че едно такова събитие се случи за първи път в България. Нали, изказвам не само личната си позиция, но и позициите на политическа партия Лидер, която в случая представлявам. Тъй като в крайна сметка нееднократно в публичното пространство са се чували критики за това, че правителството и в частност министър-председателя не е толкова комуникативен и толкова отворен за обществото и за това да обясни какво се случва и какво той и неговите министри смятат да извършат в различните сектори на управление. Така че това беше едно позитивно събитие, въпреки противоречивите коментари, които последваха след това.
Да, наистина бяха много противоречиви.
Те бяха противоречиви, но в крайна сметка, когато нещо не се прави, защо не се прави? Когато се прави, защо се прави? Някак си не мога да разбера. Българите винаги все сме недоволни от нещо.
Да.
Така че в крайна сметка събитието по-скоро го разглеждаме като позитивно, тъй като наистина можахме и да чуем основните приоритети на експертното правителство, защото в крайна сметка този кабинет продължава да се твърди, че не е чисто партиен, а експертен и неговите намерения за развитието на страната ни. И беше съвсем в този ред на мисли, съвсем нормално и лидерите на двете партии, които респективно подкрепят кабинета, благодарение на който той съществува като такъв, нали, да също да изразят своите позиции. Колкото да се върна отзад напред на темите, ако приемем, че преминавам вече от режим на оцеляване в режим на реформи, мисля, че наистина крайно време това да започне да се
случва. Ама възможно ли е? То крайно време беше и в предните правителства. Крайно време беше преди 20 години да преминем, ама всяко правителство отлага. Смятате ли, че това правителство може да направи реформи? Например, в здравеопазването, в образованието, административна реформа?
От една страна ще му бъде много трудно, защото то не се ползва с подкрепата, която е необходима, за да се случат такива задълбочени, структуроопределящи и трайни реформи. От друга страна, да се оправдава с този факт, също вече не върви. Използвам така този жаргонен език, но наистина считам, че трябва да премине наистина от режим на оцеляване в режим на рестартиране на икономиката и въобще всичките важни реформи в здравеопазване, образование и социално осигурителна система. И ще ви кажа защо. В крайна сметка това правителство управлява вече 8 месеца, скоро ще стане година и обикновено най-важните ключови реформи се правят като правило в началото началото до средата на мандата.
Така е.
Тоест, ако ние пропуснем, ако нашата страна пропусне следващите няколко месеца, защото ще се оправдаваме, че идват избори, отново ще има недоволства и противоречия и загубим след това време отново, за да пък анализираме резултатите от тези избори, вече наистина всички трябва да станем песимисти.
Да. Наскоро прочетах мнение на експерти, които съветват премиера Орешарски така да се отдалечи от партийната опека, да започва реформите и да работи като експерт, а не като заложник на партиите. Според вас това възможно ли?
Не е невъзможно, но е много трудно.
Така?
Тъй като в крайна сметка, за да работи, той се нуждае от партийната подкрепа.
Така е, така е.
Партиите трябва да започнат да мислят от чисто партийно-политически пристрастия, да надскочат себе си, да надраснат себе си и да започнат да мислят като експерти, за да могат да се случат нещата. По-скоро този подход би бил по-възможен, отколкото обратния.
Продължавам нататък. Защо, госпожо Борисова, вие като политик да ми обясните, обществото май напоследък е склонно да подкрепи каквато и да е форма на минимална стабилност, отколкото да тръгва отново към промяна, към реформи? Някак сякаш се примирихме. Какво се случва?
Може би защото до този момент нито една реформа не е направена като такава изначално.
Така?
Изначално и задълбочено, и не е довела до някакъв конкретен видим резултат. И поради тази причина хората са доволни на нещо малко, което дори временно ги успокоява и им дава...
Дори 20 лева надбавка великденска.
Дори и това.
Да.
Дори и това, между другото, аз си го помислих, бях в размисъл дали да го споделя, но след
ми
като вие го казвате...
Ми не, така е.
То
20
е
лева,
така.
Това е общо взето подигравка.
Но знаете ли какво е пък другото нещо, което си мисля? Действително, за да започнем да получаваме стабилни и прилични доходи, т.е. такива, от които не ни е срам да казваме в Европа, че минималната ни пенсия, примерно, нещо от порядъка на 75-80 евро, в някои случаи по-малко. За това нещо трябва да имаме работеща икономика. Няма как да се случат нещата по друг начин. Наистина, и това е факт. Статистиката, особено за това колко работещи издържат, толкова колко пенсионери, е стряскаща. Тя е плашеща. Аз не случайно казах, че не бива да се губи повече време, и този път наистина обществото трябва да се обедини и да издържи една качествено нова и трайна реформа. Иначе ние сме загубени. Скоро няма да имаме възможност и за тези 20 лева.
Впрочем,
тези 20 лева идват от бюджета. Те не идват, не падат така.
Естествено.
Не идват, някой ни ги подарява и ние ги раздаваме.
Впрочем, аз напоследък доста често питам, с вас вече разговаряхме на темата за реиндустриализацията, което е едно явление много важно за Европа, което би следвало да обхване и България. На тази среща с медиите отново и Орешарски, пък и двамата партийни лидери подчертаха, че крайно време наистина ние да влезем в реиндустриализация. Само че как, госпожо Борисова, си го представяте вие като човек от една партия, свързана с бизнеса? Те казват без участието на държавата. Как ще стане без участието на държавата?
Държавата трябва да създаде благоприятни условия и стимули за частната инициатива.
Така.
Това е единствената работеща формула, която е доказана дори в учебниците.
Да.
Няма икономика, която да се базира единствено и само на държавно участие и намеса.
Да.
Единственото, още веднъж, нали, така бих искала да подчертая, това е да се създаде стабилна политическа и предвидима икономическа среда.
Само че ние сме далече и от двете все още. Така, как ще коментирате изявлението на Станишев, че евроизборите не са свързани с стабилността на кабинета, след като самите те, партийните лидери на партиите в парламента, дълго време ни убеждаваха, че точно евроизборите ще покажат дали има основание да остава това правителство.
Всъщност, евроизборите наистина не би трябвало да бъдат атестат за това дали кабинетът ще продължи да съществува или не, защото сблъсъкът на идеи за Европа на една по-различна плоскост, която индиректно касае развитието на националните икономики, на оцеляването на правителството. Да. Друг е въпросът, че при нас винаги всичко се изкривява и няма как това да не бъде използвано и от управляващи, и от опозиция, като един вид премерване на силите.
Да.
Така че аз и мисля, че отново европейският дебат за пореден път ще бъде изместен на база на националната плоскост и дори на националното говорене в посока на изместване на дневния ред на обществото.
Да.
Той дори не бих казал, че ще бъде и продуктивен. И най-вероятно за пореден път ще се питаме защо българските граждани не знаят всъщност каква е ролята и функциите на българските представители в Европейския парламент, така наречените евродепутати,
да.
И няма да могат да знаят имена на действащите такива и на бъдещите, които
да.
С гласа си на 25 май най-вероятно ще изпратим в Европа.
Госпожо Борисова, свидетел сте как Станишев предложи публичен дебат на Борисов. Борисов отказа публичния дебат с Станишев. Вие трябва да ми кажете как си обяснявате този отказ, но аз ще продължа въпроса нататък. Има ли място, необходимост в България от публичен дебат, например на водачите на евролистите, по конкретни политики, по конкретни действия?
Един дебат никога не е излишен, като така моя лична позиция. В крайна сметка от сблъсъка на идеи човек може да си направи извода за различните политики, за вариантите и пътищата за развитието на нашата държава, в частност в европейския контекст, нали, мястото и ролята на България в Европейския парламент.
Да.
На мен лично ми е странно защо господин Борисов отказва този публичен дебат, тъй като в крайна сметка в него може да се види сблъсъка на идеите на ПЕС и на ЕНП, на европейските социалисти и на демократите, което по никакъв начин не би навредило на българските граждани или пък на техния имидж. Напротив, те дори имиджово биха могли да го използват. Сега, може би, господин Борисов, той до сега, не знам, той не е свикнал, може би, да участва в такива дебати, но си мисля, че от това ще от липсата на такъв дебат ще изгуби цялото българско общество.
Аз съм на същото мнение.
На първо място, и най-важно е това, за да разберем точно този европейски сблъсък, за който говоря, на идеи.
Да. Още повече, че преминаха двата конгреса на двете големи европейски партии.
Да, и със сигурност двамата лидери ще има какво да кажат.
И тези лидери участваха в тези конгреси. Те имат вече онази основа, върху която да стъпят, за да направят и своя национален дебат в контекста на приетите на тези два конгреса документи.
Разбира се, съответните манифести на ПЕС и на ЕНП. В крайна сметка дебатът за Европа ще бъде, както и споменахме, за реиндустриализация на Европа. Между впрочем, проблемите в Европа не са толкова отдалечени като по същината си спрямо тези, които са и в нашата страна. Сега малко мащабите са по-различни параметрите, но в крайна сметка дори ние бихме могли да извлечем полза и за управлението на нашата собствена държава, защото да речем, ако аз и вие сме се запознали с основните документи на двете основни големи групи в Европейския парламент, каквито са ПЕС и ЕНП, едва ли масовия български гражданин е запознат с тези детайли, в които сме запознати аз, а и вие, а още по-малко пък лидерите на съответно на БСП и на ГЕРБ. Така че аз наистина смятам, че български народ само ще изгуби от липсата на такъв дебат и обяснението за липсата на арбитър звучи нелепо.
И накрая, традиционният въпрос: с какво се занимавате в Лидер сега? Кога ще стане ясно вашето поведение, позиция спрямо европейските избори?
В момента това, което правим, е една изключително засилена организационна дейност. Провеждаме съвещания и събрания по места, на които съответно събираме мненията на нашите общински председатели, членове и симпатизати за формата и начина на явяване на предстоящите избори, и нашата официална позиция очакваме да бъде готова до края на месеца.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Спорен ден ви пожелавам.
Всичко добро и на вас, и на вашите слушатели.
Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.